američki i srpski publicista, političar i istoričar, govorio je na Omladinskom saboru koji se povodom četvrte godišnjice od osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održao 8. oktobra. Profesor Trivković govorio je na temu prilike u Rusiji uoči oktobarske revolucije 1917. godine.
Zahvaljujući Stolipinovim reformama znatno je pala ta socijalna napetost u evropskoj Rusiji među seljaštvom, koje jeste bilo oslobođeno kmetskih obaveza reformama cara Aleksandra II. 1861. On je bio deda posljednjeg cara Nikolaja II. Ali je problem bio za te novo oslobođene seljake da nisu bili još vlasnici svoje zemlje, već je postojao kolektivni oblik vlasništva zvani zemstvo. Napokon pod Stolipinom dolazi do, možemo reći, normalnog tržišnog modela individualnog vlasništva nad gazdinstvima i osnivanja banaka isključivo namenjenih finansiranju tih seljaka. To je bilo ono zdravo jezgro ruskog sela koje je kasnije, nažalost, u procesu kolektivizacije uništeno pod firmom Kulaka. Drugi značajan aspekt ruske modernizacije bio je u, da tako kažemo, uklanjanju uticaja Konstantina Pobjedonosceva, koji je bio do 1905. godine zadužen za kontrolu nad Svetim sinodom Ruske pravoslavne crkve. Ne zaboravimo da u tom periodu, odnosno sve do 1918. Rusija nije imala patrijarha, jer je Petar Veliki u okviru svojih reformi, a u cilju stavljanja crkve pod što čvršću državnu kontrolu, uveo sinodski sistem. Pobjedonosev je od vladavine Aleksandra III., oca posljednjeg cara, pa sve do svog povlačenja sa položaja 1905. bio tvrdi protivnik reformi političkog sistema. On je doduše bio nadareni pravnik i također veoma elokventni, ubeđeni konzervativac, koji je smatrao da je ruska carevina u stvari jedna tvorevina metafizičke prirode i da bi svaki kompromis sa duhom modernosti neminovno otvorio vratnice prodoru drugih inovacija koje bi poljuljale same vrednostne temelje državne građevine. Pobjedonosev je sa već skoro 80 godina napustio položaj prokuratora, odnosno šefa administrativne strukture sinodske, u znak protesta zbog odluke cara da prihvati osnivanje državne dume. Rusija je inače u tom periodu, moram da naglasim, po svim parametrima bila u vrlo sličnom položaju u kome je Kina posle reformi Deng Xiaopinga. Između 1894. i 1914. znači u periodu 20 godina, njena prosječna stopa ekonomskog rasta bila je 8% godišnje. Od nekih 100 miliona rubalja stranih investicija 1890. već 1900. je poraslo desetostruko na milijardu, da bi u predvečerju Prvog svjetskog rata bilo investirano 2 milijarde zlatnih rubalja godišnje iz stranih, pre svega francuskih, ali također i nemačkih i britanskih izvora. Ruska mreža železničkih pruga u vreme Mardarijevog boravka porasla je sa 55 na 80 hiljada kilometara i program modernizacije ruskih železnica, koji je bio delimično inspirisan strateškim i vojnim potrebama, predviđa je proširenje na preko 100 hiljada kilometara do 1917. godine. Naglasimo i to da je Rusija već u predvečerje Prvog svjetskog rata bila četvrta ekonomska sila sveta, posle Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Nemačke, a ispred Francuske. Ona je šta više udvostručila svoju proizvodnju pšenice između 1895. i 1913. a njeni prinosi po hektaru iz te iste 1913. godine nikad nisu bili dostignuti u sovjetskom periodu uprkos traktorima, veštačkom đubrivu i svim drugim metodama, što samo dokazuje do koje mere akcenat Stoljipina na sitnog posjednika, vlasnika svoje zemlje, odgovornog za nju i domaćina bio ispravan. Najveće razočaranje koje Mardar je doživeo je baš u pogledu s jedne strane birokratizacije ruske crkvene administracije, o kome ima dosta detalja u njegovim memoarima Nedokučiva Rusija, i s druge strane u činjenici da njegov ideal sveslovenske solidarnosti, a u krajnjoj liniji i objedinjavanja Slovena pod ruskim zaštitničkim žezlom dinastije Romanova, uopšte nije bio na dnevnom redu ruske spoljnopolitičke elite tog vremena. Naprotiv, upravo godinu dana po Mardarijevom prispeću, 1908. godine u septembru mesecu, ruski ministar spoljnih poslova Izvolski sastao se sa svojim austrougarskim kolegom Erentalom u dvorcu Buhlao ili Bihlovice u Moravskoj, u današnjoj Češkoj Republici, gde je Izvolski u ciničnom stilu šefa diplomatije jedne velike sile stavio do znanja Erentalu da bi Rusija bila saglasna sa austrougarskom aneksijom Bosne i Hercegovine, koja je tada naravno bila samo administrirana od strane Austrougarske shodno odredbama Berlinskog kongresa iz 1878. Dakle, da bi Rusija prihvatila taj čin ukoliko bi Austro-Ugarska zauzvrat podržala ruski zahtev da ruski ratni brodovi mogu da plove kroz Bosfor i Dardanele. Dakle, Izvolski je u ime jednog geopolitičkog cilja bio savršeno spreman da prenebregne interese koji su tada bili poimani kao životni, interese jednog malog slovenskog naroda, konkretno srpskog. Kada su bili kasnije obnarodovani detalji tog razgovora Erentala i Izvolskog, došlo je i do izvesnog razočarenja u Srbiji u rusku diplomatiju, ali Rusija je tada također morala i da reterira pred austrijskim svršenim činom aneksije, jer se još nije bila dovoljno oporavila od poraza u rusko-japanskom ratu i od revolucije 1905. godine. Tako da je u predvečerje Prvog svjetskog rata taj Mardarijev ideal u kombinaciji sa njegovim nezadovoljstvom zbog administrativno-birokratske strukture ruske crkvene mašine njemu stvorio i dobar broj neprijatelja. Međutim, on je istovremeno bio tako nadaren orator, govornik i do te mere je zračio autentičnom verom da je u svakoj sredini gde bi došao istog časa postajao ne samo popularan među vernima, već također i dobro došao gost u višim društvenim krugovima, konkretno u Moldaviji, gde je ostao dugo godina zapamćen. Ono što je njemu dalo nade da će možda ta panslovenska ili sveslavijanska ideja da se vrati na agendu ruskog državnog aparata, jeste činjenica da je 1915. godine, godinu dana po izbijanju rata, dobio ovlašćenje ruskog generalštaba da obilazi zarobljeničke logore u kojima su se nalazili Sloveni zarobljeni vojnici Austro-Ugarske monarhije i da među njima širi propagandu za ideju slovenskog jedinstva. Nažalost, nemamo indikacija da je ovo bilo podržano uistinu sa samog državnog vrha. Moguće je da je to samo bio jedan manevar ruskog generalštaba i da bi se dodatno širio defetizam među još nepredatim vojnicima Austro-Ugarske uoči velike Brusilovljeve ofanzive. Istovremeno, upravo taj period Mardarijevih poraslih nadanja u mogućnost da slovenska ideja se vrati na dnevni red ruske države, kao što je bila u vreme rata protiv Turske 1877. i 8. je nailazila i na otpor germanofila koji su u većoj ili manjoj meri bili prisutni kako u ruskom državnom aparatu, tako i u visokim ešelonima ruske armije. To zvuči naprosto nevjerovatno, s obzirom da je Rusija bila u ratu s Nemačkom, međutim, ne zaboravimo da je uticaj baltičkog nemačkog plemstva bio izuzetno snažan i daleko od toga da su oni bili spremni da izvrše čin veleizdaje u prilog Nemačke, ali je postojala ta sumnja. Neki od njih su bili prvorazredni ruski patrioti, kao što se vidjelo na primjeru generala Vrangela, koji je sa Krima prešao u Sremske Karlovce, ili pak barona Romana Unger von Sternberga, koji je bio možda jedan od posljednjih boraca za carsko nasljeđe u dalekom Ulan-Batoru i duž transsibirske pruge. Međutim, porazi ruske vojske na nemačkom frontu 1915. godine i značajni logistički nedostaci doveli su do krize morala. A odluka cara Nikolaja da lično preuzme položaj glavnog komandujućeg sa sedištem u Mogiljevu je dodatno oslabio njegovu poziciju, jer nije bio na licu mesta u Sankt Petersburgu, pa čak ni blizu Sankt Petersburga, u trenutku kada je u zimu 1916-17. počelo revolucionarno previranje. To previranje je bilo prvenstveno izazvano opštim osjećanjem u širokim masama ruskog naroda da se rat otegao, da kraj nije na horizontu i da su resursi zemlje iscrpljeni. Do početka 2017. ruska vojska je već izgubila preko 2 miliona poginulih ili umrlih od zaraze i još približno toliki broj je bio zarobljen od strane centralnih sila. Ali kada su počeli nemiri u samom Sankt Petersburgu, car se osjetio usamljenim, okrenuli su mu leđa čak i oni koji su mu se kleli na vernost, i možemo reći da je dinastija Romanova šaptom pala. Čin njegove abdikacije je onda ubrzao proces rastakanja državne strukture koji privremena vlada pod socijalistom Kerenskim nije uspjela da dovede pod kontrolu. Šta više, pokušaj privremene vlade da obnovi ofanzivna dejstva na austrijskom frontu u julu 1917. samo je ubrzao proces jačanja bolševika, čemu je fatalno doprinela i Kajzerova Nemačka, propustivši Lenjina onim čuvenim vozom iz Ciriha do Baltičke luke Roštok, odakle je prešao prvo u Finsku i odakle došao u Sankt Petersburg da se stavi na čelo revolucije. Mardarijev odlazak iz Rusije koincidirao je, poklapao se sa bolševičkim državnim udarom koji se desio, evo, za tačno mjesec dana bit će 100 godina tome. On je otišao iz Rusije u trenutku, što više, kada je i ruska crkva bila na putu samoobnove, kada je održan Sveruski sabor na kome je obnovljena institucija patrijarha, a za prvog je izabran patrijarh Tihon, mučenik, i, nažalost, upravo u trenutku kada je počinjao preporod ruske crkve, došlo je do političkih promjena koje su imale karakter kataklizme svetsko-istorijskih razmjera, od koje se ni Rusija ni svet neće skoro oporaviti. Mardarijev odlazak iz Rusije u jesen 1917. godine također je označio i period njegovog istinskog hoda po mukama, jer u novoj sredini u Americi dugo vremena nije bio u potpunosti prihvaćen i morao je svakojake bitke da vodi. Ali to je priča za sebe i o tome će donekle biti i reči u dokumentarnom filmu koji ćete uskoro videti. Da rezimiramo, Rusija, da nije bilo Prvog svjetskog rata, vjerovatno ne bi iskusila revoluciju, jer je posle revolucije od 1905. godine bila na putu neviđenog prosperiteta i ekonomskog razvoja koji je obezbedio zavidan socijalni i politički mir. da nije bilo Prvog svjetskog rata, kao što je sam Stolipin govorio, dajte mi 20 godina mira i nećete poznati ovu zemlju. Dakle, da nije bilo Prvog svjetskog rata i svih potresa koje on doneo i napetosti koje rusko društvo nije bilo sposobno više da podnese posle tri ratne godine, Rusija ne da bi bila, ne bi bilo više iskusije da li je deo Evrope, ona bi vjerojatno bila i hegemon Evrope. I to je zapravo jedan od uzroka Prvog svjetskog rata. Paranoidni strah kajzerovskog rajha, kajzerove Nemačke, da ukoliko Rusija postane suviše jaka, ona će moći čak i bez francuskog savezništva da Nemačku porazi. Naravno da Rusija nije imala agresivne namere prema Nemačkoj, naprotiv, svi ruski carevi koji su čak bili i u srodstvu, krvnom srodstvu sa Hohenzollernima, hteli su da obnove politiku Bismarka koja se zasnivala na rusko-nemačkom partnerstvu, ali je nažalost neurotični Wilhelm II. Počeo da problem Rusije posmatra i kroz prizmu nemačke rasne teorije. Sve je bila prisutnija teza u nemačkom javnom diskursu da predstoji egzistencijalni sukob između Teftona i Slovena i da više nije reč samo o standardnom nadmetanju velikih sila kakva smo videli kroz čitav period ravnoteže snaga u 18. i 19. veku, da je ovdje reč maltene o nekom ontološkom sukobu koji se svodi na to ko će koga da porazi. Ruska elita nije bila spremna da obnovi ono čemu je Sveti Mardarije najviše težio kao cilju političkog delovanja Srbije, a to je objedinjavanje Slovena, ako ne u jednoj državi, a ono makar u samostalnim državnim strukturama koje bi bile oslonjene na Rusiju. Sa ruskog stanovišta takav projekat bi iziskivao rat koji je ruska elita pošto poto htjela da izbjegne. Ona je na njega bila prinuđena jula 1914. iako je u prvi mah tadašnji ministar spoljnih poslova Rusije Sazonov savjetovao Pašiću maksimalnu umerenost, iako je vlada Srbije odgovorila na austro-ugarski ultimatum onako kako je odgovorila, tako da je čak i Kajzer to nazvao remek delom diplomatske veštine, Rusija sebi više nije mogla da dopusti luksuz, da ponovo reterira i da prepusti Srbiju svojoj sudbini, jer bi time abdicirala svoju poziciju kao velike sile. Mardarijevo svedočanstvo o Rusiji tog vremena, međutim, i ono što je vredno pomenuti, u kontekstu tada još mlade bolševičke sovjetske republike, na čijem se čelu u vreme njegove smrti već uveliko nalazio Josip Visarionović Staljin. Dakle, svaka njegova reč na temu Rusije odiše uverenjem da će ovaj košmar pre ili kasnije biti završen i da će se Rusija vratiti svojim autentičnim korenima. I hvala Bogu da je tako u njegovoj dalekovidosti i u njegovoj spremnosti da veruje u iskonski duh i u istorijski značaj Rusije i ruskog naroda. To vidimo danas kada je ona posljednja velika i hrišćanska evropska nacija koja je još uvijek ostala dosljedna svom nasljeđu, svom identitetu i koja se ne stidi sama sebe. Slavno.
Uvaženi slušalci, pratili ste izlaganja profesora Srđe Trikovića na temu društveno-političke prilike u Rusiji uoči oktobarske revolucije. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.